Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la nauan de Julio 2015. Papo Francisco atingis Bolivion, la duan etapon de sia voyaggio al Latin Americo. La Papa Aviadilo, forventurinta el Quito, cefurbo de Ecuadoro, alterigis en La Paz, y la 21 horo l'aula universala tempo sistemo. Acceptis lin por la bonveniga ceremonio presidanto Evo Morales, qui udifinis Franciscon Papo de la malriciuloi. Tute ne bremsebla estis la gioio de la centoi da miloi da fideluloi ciui dum horoi attendis la papon laulonge de la itinero ciu conducis lin gis cefurbo La Paz. En la plei alta flughaveno de la mondo, ie 4000 metroi da altezzo, circa ubrachita de la presidanto, Francisco do comensis sian pastistan visiton al Bolivio, 27 iaroin post la voyaggio de lia antaulo Sancta Johano Paulo la II. Cae la variezzo en la unuezzo estis la penso ciu tu inspiris la papon por lia parolado post la saluto de la presidanto en la flughaveno. Li parolis pri la aparta bellezzo de la alta ebenaggio de la valoi, de la Amazonia iteroi, cun rigardo ancau alla variezzo de la etna cae cultura Bolivia realagio. Gi estas granda ricezzo, cae constanta al voco al reciproca respecto cae dialogo. Ciom da gioio, li diris, donas salani sci che la Castilia al portita en citiun London hodia ucun vivas cun 36 locai idiomoi mixante sin por doni belezzon kai unuezzon en la malsamezzo en citiu tero kai en citiu popolo forte radicigis la annonzo de la evangelio kiu dum la iaroi prilumis la cun vivadon contribuante alla progresso de la popolo kai accelante gian culturon daurigante sian paroladon dum la bombe niga ceremonio, la papo tui clarigis la pastistan caracteron de sia visito. Pilgrimulo cae gasto, alveninta confirmi la credon de la credantoi, porche ili estu fermentilo por pli bona mondo. Francisco rimarchigis la grava in antauen pascioin farita in de Bolivio, por inclusivi vasta in sectoro in de la logiantaro, en la economian, sozian, cae politican vivon de la lando. Francisco esprimis shaton por la sentiveblezzo de la locai institutioni tuzioi pri la raitoi de la minoritatoi, cae li anca udiris sin gioia esti en citiu patruio, ciu difinas sin pazzisma, accelas la raiton cae la culturon de la pazzo, gi estas patruio benata de Dio. Post la bonveniga ceremonio, Papo Francisco haltis ce la loco cie oni murdis pastron Luis Espinal, jesuita pastro ciu partoprenis dum la periodo de la dictaturo en la socialai bataloi. Li estis murdita de la morto escadronoi en 1980. La Papo memorigis lin ciel nian fraton, victimon de interesoi ciui ne volis che oni batalu por la liberezzo. Pastro Espinal predicis la evangelion, cae citiu evangelion Elio genis, cae protio oni murdis lin. Sequis en la Catedralo de la Paz la rencontro cun la civilai autoritatuloi. Al ili la papo diris che se la politicon regas finanza speculatio au se economio basigas nur sulla cun metode tecnologio cae persona profito, oni neniam povos solvi sed ecce compreni la granda in problemo in ciui afflictas la homaron. Do oni devas teni en giusta considero la popola in tradizio in la rolon de la religioi. La religio Gia liberezzo, substrecis la papo, memorigas ancau che la credo ne povas esti limigita ie pure subiectiva cadro. Cai plie la papo de nove parolis pri la positiva i valoroi della familio, ne acceli gin, signifas lasi la pli vundeblain sen protecto. Alia temo pritractita de la papo estas la enmigrado, ancau por Bolivio, nazio chi usercias la comunan bonon, ne povas enfermigi en sin mem. Necessas construi pontoin anstatau muroin. Hodiau la papo atingis Santa Cruz por celebri la meson ciu inauguris la quinan nazian eucaristian congreson. Ce estis oceana fidelularo, inter ili multai patrinoi, quelcai cun la tradiziai costumoi, cun la filoi sur la bracoi. Por la meso la papo electis textoin ciu en la hispana, ciu en la lingvoi de la pralo giantidoi. Ni venis el diversai locoi, regionoi, landoi, diris la papo dum sia predico, por celebri la vivanda sanctan ceeston de Dio mese de ni. Ni eliris dum quelcai horoi el niai heimoi cae comunumoi, por povi resti cune, kiel sancta popolo de Dio. Ni memoras ciuin comunumoin ciui nascigis en la nomo de Jesuo en citiui teroi, kies heredantoi ni estas. En la Evangelio cion ni jus auscultis estas prescribita suffice simila situazio. Kiel la 4000 personoi menciitai de la Evangelio, ni desiras ausculti la parolon de Jesuo cae ricevi lian vivon. Ili hierau hodiau ni, cune cun la maestro, pano de vivo. Post circa utridec minutoi, Francisco, ancorau en Santa Cruz, rencontos la Bolivia in pastro in geriligiulo in cae seminariano in. La tago finigios per la partopreno en la monda conveno della popola i movadoi, arrangita della Papa Consilio Justezzo cae Pazzo, cae della Papa Academio pri socialai scienzoi. Morgau la lastai rendevuoi della Papo en Bolivio estos tiui cun la encarcerigitoi cae cun la episcopoi. Poste, ie la loca horo dectria, la Papo ec voyagios alla lasta etapo di citiu octaga visito al Latin Americo, tio estas Paraguayo. Cae nun aliei informoi. Hodiau solenigias en Sud Sudano la quara da treveno de sendependezzo, sanzita per referendumo la 9 de julio 2011. La ufficiala i solenadoi tamen trovas London renversita della post-sequoi della interna milito, explodinta decembre de 2003. Unuiginta in azioi, calcul coniectas che la interna i rifugintoi estas pli ol 1 miliono cae 500 mil, dum pli ol 4 miliono cae duono est la personoi en situazio de grava nutrada malsecurezzo, cai alta estas la risco de epidemio de colerao. Damasco ne haltas la perfortagio in Sirio, almena usep jihadanoi de fronto al Nusra mortis dum rabescurso de usona sen pilota aviadilo nord-occidente della lando. La Siria Observatorio por la Homai Raitoi denunzis la varbadon fare della sin nomanta Islama Stato de pli ol 1100 neplencresculoi, ec de la comenzo della iaro usatai kiel soldatoi. 4 milionoi farigis lau unuiginta in azioi, la nombro del rifugintoi e la Siria conflicto chiui atingis nei barain landoin. Temas pri la plei granda nombro da fugiantoi e la sama conflicto dum la lastai dudec iaroi. Bogoto. La Colombia ribela gruppo FARC annonsis propran halton della batalo contra la registaro ec della venonta dudeca de julio. La decido correspondas al peto della landoi garantiantoi della intertractoi chiui ocasas ec de 2012 en Cubo. La Colombia presidente Juan Manuel Santos positive commentis la geston, substrecante la neceson plimulte fari por pli rapidigi la intertractoin chiui dauras inter la momentoi de batalo halto cae ricomenzo della bataladoi. Nov Yorko. Tri tagoin antau la dudeca da treveno, Ruslando starigis vetoon contra la malneto de resoluzio, chierau voce donita della Securezza Consilio de Unuiginta in azioi. Gidi finus genocido, la massacron de Srebrenica, dum ciu oni murdis almenau 8000 bosniain islamanoin la decunuana de julio 1995. Lau commentistoi en Sarajevo, la rusa starpunto estis acceptita cun granda colero, la nunai estas delicatai tagoi tre sentatai por la publica opinio, giuste pro la venonta sabata da Treveno. La Rusan starpunkton oni taxas tutte simple subteno al Serbio, chiu explicite declaris sian contrauezon contra la resoluzio, malgrau la shangioi della texto faritai della proponanta lando Britio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.